Pokoj a dobro vám. To sú Vysoké Tatry, Slobodný vysielač, reláciu Spirituálny kapitál, priamy prenos, brat Pavel a téma, znova veľká téma, perla je zahojená rana. Vítajte pri počúvaní tejto dobre eskalujúceho chaosu v geopolitike. Čas narušenej rovnováhy rôznych našich oblastiach nášho života. Dostáva sa to aj do nás samých, do našich tiel. Je tu doba krátkeho zatmenia slnka, ktoré sme mali v Mexiku a Spojených štátoch, ale je tu dlhodobé zatmenie našich myslí a srdc. To ma k úvodu napadlo, tak som si to tu zapísal, že akú dobu to vlastne žijeme je 11. apríla 2024. V tento deň viete, čo veľké sa stalo, niečo veľmi veľké v histórii. Bolo mi to zjavené v tichu, ja mám totiž rád aj ticho. A v tom tichu ma naučili pracovať a v tomto dátume mi niečo objasnili už pred pár rokmi. Ak náhodou niekto, neprezradím vám, čo to bolo, to je jedno z mojich osobných tajomstiev. Ak náhodou niekomu bolo zjavené niečo podobné, napíšte mi. Porovnáme to, či sa nám tie naše vhľady a objavy v duchovnom svete zhodujú. Niečo nám je zjavené, máme to odhalené, žijeme dobu apokalypsy. Toto slovo znamená nie len záverečný boj dobra so zlom, ale je to aj apokalypsové odhalenie, zjavenie toho, čo bolo dlho, stovky, tisíc, 2000 rokov ukryté. A v poslednej dobe sa to zrazu zjaví a vedia to tí, nie všetci, lebo tí všetci nemajú záujem o to, čo sa deje, ale tí, ktorí chcú sa dopátrať k nejakým informáciám, ktoré sú dôležité, podstatné, volá sa to moderne relevantné, to sme sa nikdy v škole neučili, som sa na internete dočítal, že to tak používajú v politickom dianí spoločenskom, že relevantné informácie, čiže to sú tie dôležité. A myslí sa to väčšinou na to, čo sa týka financií a politiky, ale tuto je relácia a svet duchovný, ktorý je trocha skrytý a o ten sa zaujíma len menšina obyvateľstva, nie len dnes, ale počas celú históriu. Vítajte, ak patríte medzi týchto vyvolených, nebojím sa to povedať, to sú vyvolení. Všetci ostatní, čo žijú povrch, sú len povolaní. My sme vyvolení. My hľadáme to, čo je skryté a nie len tie nesveté tajomstva, o ktorých hovorí ezoterická spiritualita. My vyvolení a ozaj vyvolení, nie pochabiaci sa, to sú tí pochábli, tí vyvolení, tí serióznejší hľadajú tie kresťanské mystéria, čiže tie skryté tajomstvá, také dôstojné, vznešené, ktoré pochádzajú z neba. To sú tí vyvolení, ktorých nás je fakt menšina, ak je to niekde 5% nejakého obyvateľstva, čo má od tieto veci záujem seriózny, tak to je dosť vysoké číslo. No a ja mám medzi poslucháčmi takých, ktorí tieto oblasti bavia, ktorí sa im venujú, niektorí sú v nich len tak občas, nakúknú troška do nich, ale aj to znamená, aj to je vzácne, že niekto tieto najhlbšie oblasti nášho bytia, čiže spiritualitu, neignoruje a to je znakom jeho inteligencie, pokory a duchovnej vyzretosti. Čím viacej sa niekto venuje týmto témam. Pretože tam sa skrýva, ako je to u Exupéryho, že tie najpodstatnejšie veci sú pod povrchom, sú našim očiam skryté. ten svet príčin je neviditeľný. A na to treba byť nielen taký vonku vyzbrojený všetkými piatimi zmyslami, treba mať aj šiestý, siedmy, viacej tých zmyslov. Pán profesor Stanek tu odvážne tvrdí, že má človek 21 zmyslov, nie len 5 zmyslov, ako nás to učili v škole. Ktoré sú to? Zrak, sluch, čuch, hmat a pamäť. No, v materskej školke sa to tuším učí, ale občas je tam dobre nakúknúť a pripomenúť si niektoré veci, ktoré si tak, keď si to pripomenieme, tak si to aj zvedomíme, že čo sme vlastne od niekoho dostali. A ja vás k tomu tu vediem. Jedna z takých podstatných vecí v spiritualite je vďačnosť. A vďační budeme až vtedy, keď si veci uvedomíme, že mám zrak a vidím. Však to je zázrak. Sú medzi nami slepí ľudia. Sú škúlaví, sú farboslepí. Sú so zeleným, sivým zákalom, čiernym zákalom, takým, že už nevidia, majú bielu palicu a psíka. A viete, prečo sú medzi nami? Aby sme si my, čo vidíme, uvedomili, aký obrovský dar je dar zráku, ktorý máme. A občas je dobre za to poďakovať, tak raz do roka, nech sa páči. No a druhá forma vďačnosti, taká hlbšia, mystickejšia je, že ten dar zraku budem používať tak, ako mi to ten stvoriteľ dal. Na to, podľa jeho plánu, lebo ja ho môžem ten zrak používať tak, ako som nedávno v Bratislave bol a nejaký pán sa na mne asi minútu pozrel zrakom, ja ho nepoznám, nepovedal mi ani slovo, len tam nejako sme sa, niečo sa tam vybavovalo, ja som tam bol náhodne prítomný, on tiež. A on na mňa kúkol tým zrakom ako na vraha. Nič som neurobil, nič som mu nepovedal, nepoznáme sa, len taká zloba z neho išla. Aj takto používame zrak, že na druhom prvý raz ho stretnem a vidím a podozrievam, nemám rád, domýšľam a vyžarujem zlo a citlivý človek toto cíti. To je používanie zraku nevďačným, nevhodným spôsobom, bezbožným. Teraz ma to tak náhodou napadlo, že keď sa na niečo pozriem, mal by som sa na to pozrieť s láskou. To je Boží plán s mojimi očami aj s tvojimi. A keď sa mám pozrieť na niečo prísno, možno aj svätým hnevom, tak to na to musí byť nejaký dôvod. Nie bezdôvodne na niekoho takzvané gánim a ho nenávidím pohľadom, idem ho, uvraždím ho, len sa na niekoho pozriem nejakou pýchou príšernou. No to je nie Boží plán, to je už satanský program v našich očiach. Tie oči za to nemôžu, to je niekde v mozgu, aj za tým mozgom je nejaké duševno, naše duchovno. A dnes si povieme niečo v názve, zaujal ma tento názov, perla je zahojená rana. Myslím, že som to už mal jednej z relácií, že do lastúry v mori sa, keď sa ona občas otvorí, vraj sa tam dostane zrnko piesku a to zrnko piesku, tú sliznicu tej lastúry, tej mušle, to dráždi a je to tam ako niečo nevhodné, ako u nás kamienok v topánke, tak nás to trocha tlačí, nám to vadí. No a tá perla vraj začne takú alergickú reakciu obrannú, že začne vysielať a vytvárať v svojom organizme perleť, tak to stvoriteľ naprogramoval, alebo anieli, ktorí tie mušle robili, lebo nevieme, či všetko Pán Boh stvoril sám. Ja si osobne myslím, že Boh je za všetkým. Boh je vo všetkom, kde je život, ale že používal na to anielské bytosti, ktoré sú takto odmenené a v tom nebi sa oni nenudia, ako si to niekto predstavuje, ale oni tam tvoria, majú tvorivý pobyt v nebeskej ríši. No a možno jedna z takých tvorivých pobytov je robiť niekomu aniela strážcu, aniela zoznamovateľa, archaniela ochrancu nejakého národa, no alebo nejakého aniela, ktorý je na expedícii v nejakej galaxii a tam začnú tvoriť prírodu a niekto možno má na starosti motýle, niekto nejaké mušle, niekto nejaké rybky v mori. Myslíte si, že všetko Pán Boh tvoril? Možno je to možné, že lúskol prstom a bolo 7000 motýľov. Zrazu 7000 motýľov druhou teda je na svete, tomto, na tej, iba na tejto planetke. A kto vie, či to nebolo 100 anielov, ktorí mali na starosti tie motýle. Napríklad to ma napadlo. A oni s umeleckými sklonmi, ktoré nemohli zrealizovať, keď boli medzi ľuďmi a nemohli byť nejakí návrhári modní alebo nejakí pracovníci vo výskume prírody, lebo ich vytlačili nejaký hrubokrky alebo lakťami a oni trpeli, kde si sa tam modlili. No tak za to, že sa premenili na anielov a tam majú, pracujú a tešia sa a nikde im nedýcha na krk a nemusia platiť hypotéku a robia to s veľkou radosťou a to je ich anielský stav napríklad. No, tak sa vrátim k tej perle a tam je nejaký proces, kto vie, koľko trvá, zaobalovania toho zrnka piesku nejakou perleťou z tej sliznice lastúry a počase vznikne nádherná perla a sú takí, ktorí sa ponárajú ako potápačia na dne nejakého mora, vyberajú tieto lastúry a predávajú ich v nejakom perskom zálive, sú tie najpravejšie perly. No a tie sa predávajú, majú vysoké ceny, lebo je to niečo na úrovni zlata a veľkých peňazí a naše ženy, sestry si to dávajú ako perlové náhrdelníky na ozdobu svojich tiel, bodaj by tie tela boli Božie chrámy. A kto si si všimol, asi nejaký filozof, alebo ten, kto má trocha sklony k nejakému liečiteľstvu, že prečo to tá perla robí, že ona sa vlastne bráni nejakej invázii nevhodnej, tak toto stvoriteľ dal krásne. Ak si niekto myslí, že stvoriteľ náš je zlý otec, alebo že nemá umelecké sklony, no tak sa mýliš. Určite Boh je dobrý otec a je to umelec nad všetkých umelcov. Je tu milión dôkazov, perla jedna vec, že to musela byť inteligencia vysokého rádu, čo projektovala a dizajnovala prírodu, ktorá je okolo nás. A my sme dostali dar tých očí na to, aby sme za tie krátke roky, čo tu žijeme, si všímali okrem iného aj prírodu, aj tie deje v prírode a rozmýšľali nad nimi. Pretože aj cez prírodu Tomáš Akvinský svetec sa nám prihovára, že sa nám prihovára niečím ešte vznešenejším alebo zaujímavejším možno ako v tých svätých knihách, svätého písma, Biblii. Jedno s druhým treba kombinovať. Všímať si, ak je perla zahojenou ranou po nejakom zranení, ktoré tam spôsobila vlastne tá milimetrová či ešte menšia nejaké zrnko piesku, tak je to veľmi niečo krásne, ktoré sa nám hodí ako veľká téma do dnešnej relácie. Máme veľkonočný čas, kedy by celú pôstnu dobu sme rozmýšľali o bičovaní, trním korunovaní, zradení, ukrižovaní, pochovaní. To je tajstvo Veľkej noci. No a po Veľkej noci by sme mali rozmýšľať o milosrdenstve. Po tretej hodine zavoláme Janka z Banskej Bystrice, budeme sa snáď aj trocha modliť. korunku k Božiemu milosrdenstvu aspoň jednu časť, aby ste vedeli, čo sa máte modliť. Ak to je modlitba, preto je dôležitá, bola zakázaná Svetou cirkvou katolíckou a Vatikánom, dnes je prikázaná, to je na nej paradoxné, tak toto nebo nastavilo. A táto modlitba vraj si môžete vyprosiť mnohé milosti, ktoré by ste si inokedy nevyprosili. A všetky tieto milosti nám vyprosil Pán Ježiš, Spasiteľ svojim utrpením, ktoré určite nebolo zbytočné. Ak vám niekto hovorí o nejakých ranách, ktoré v živote dostane, majú Kristových ranách, že to je vlastne nič, že to je umyl, že to treba tak vytesniť, že ak ste boli náhodou v živote nejako poranení, tak si to ani nevšímajte, viete, odveďte svoju pozornosť niekde inde. A tento nepríjemný, negatívny pocit, že vám niekto ublížil, to nesmiete si ani všímať, to sú takí profíci medzi amatérmi duchovnými, vy si to nesmiete všímať a vy, keď nebudete vyživovať to zranenie, ten pocit, tú zlú emóciu, tak vy ho vlastne úplne zminimalizujete a keď si dobre popracujete a budete dobre si nevšímať samých seba, no tak ono sa vám to presunie úplne do nevedomia. A vy budete mať dobrý pocit a budete sa stále na všetko len usmievať. No a keď to neviete, toto, čo vám ja tu hovorím, to musíte sa prihlásiť na náš kvantový seminár kvantového doteku, jo? A za 250 eur, jo? Vám to za 3 dni vysvietlíme. Moje maminka byla totiž bosorka, jo? A ja som to po ní podedil, jak sa to delá. No, tak také motivačné mítingy, aké to nakopávačky kvantového doteku či neurolingvistického programovania sú na niečo aj dobré. Je to taká prvá pomoc, keď sú tie totiž tie nejaké zranenia veľmi veľké, aby sme sa nezbláznili a nešli rovno do zbláznenca, alebo aby sme sa nehodili pod vlak, pretože ľudia, keď sú rozmaznávaní dlho, zažívajú len dobro, a potom sú konfrontovaní s nejakou vojnou alebo nejakou hrôzou, autohaváriou, alebo im kto si zomrie, alebo sa im vzťah rozpadne, ktorý fungoval dlho, no tak sa môžu z toho zblázniť. Tak všetko, čo im pomôže, doslova všetko, aj tá bosorka, keď ich vyťahne z toho bahna, aby sa tam neutopili, tak je od Boží posol. Každý jedná, všetko je dobré, len keď sa už dostaneme z bahna, osprchujeme, potom už tou bosorkou není moc dobré sa kamarátiť. A miesto takýchto ezoterických nakopávaček si nájsť nejakú troška hlbšiu spiritualitu, nie len takú povrchnú. A s tými ranami, ktoré v živote dostaneme, naučiť sa aj pracovať a berte ich podobenstve povedané ako zrnko piesku, ktoré vám daroval osud. Možno pochádza aj zo zlých, nečistých vôd, možno aj od diabla je to, ale je to Božie dopustenie a všetko sa na niečo deje, čo sa nám v živote stane. Či to je choroba, či to je vyhodenie z práce, či to je manželská nevera, či to je svetokrádežné ukradnutie zasveteného reholného kňazského stavu v cirkvi svätej katolíckej, či to je havária, či to je napadnutie niekoho, idete po ulici a nejaký blázon vás napadne. Všetko na niečo sa deje, Boh to dopúšťa. Nemusí to byť Božia vôľa, je to Božie dopustenie a robí nám to rôzne typy zranení. A v čom je tragédia tejto našej spoločnosti povrchovej, že od nášho školstva až po zábavné programy v televíziách mainstreamových sa nevenujeme, ako sa dostať z rôznych typov zranení, ako sa dostať, teda ako to, čo to je duchovná práca, ako z tých mínusov vytvoriť nejaké plusy, kto je najlepší liečiteľ duchovný, no a ako vyťažiť z tých veľkých mínusov, veľkých rán nejaké veľké plusy a z veľkej hanby nejakú Božiu slávu. No ak vydržíte toto počúvať, a nie len dnešnú reláciu, ale 10 rokov niektorí cítite, že vám to niečo dáva. Mňa sem poslali do alternatívy pravdepodobne preto, aby som vás to učil, no aby som nebol diletant úplný a povrchný nejaký farizejko, no tak mi aj nejaké tie zranenia aj poriadne veľké v život poskytol. Keď som tu o nich hovoril a začal som hovoriť niečo, tak mi jedna sestra, ktorá mi ponúkla nejaké ubytovanie na Liptove, povedala, pani Vierka hovorí, no ale to nehovor, to sa nedá počúvať, to je strašné, o tom nehovor, ako ti ublížili. Prečo takto rozprávaš? Ak ja som aj povedal, tak moja relácia, to nie sú pochechtávačky. Ja vám tu nehovorím o nejakej vysoko hyperpozitivistickej spiritualite, kde budete mať všetko len OK a všetca má pohoda a poďme sa zabávať a na seba len usmievať. No a keď sa náhodou nejakom Ježišovi Kristovi dopočujeme, že ho tam zbičovali a potupili, tak o tom radšej nebudeme rozprávať. Viete čo, prepnite si na nejakú inú spirituálnu reláciu, ktorá sa nevenuje kresťanstvu, ktorá je povrchná, ale ja vás upozorňujem, že sa stanete povrchnými ľuďmi a bezcitnými. Moja relácia je zameraná aj na kresťanstvo. Ja som kresťanský misionár a nemôžem mlčať o tom, že mnoho kresťanov v dejinách aj dnes sú prenasledovaní týmito lotrami za pravdu a spravodlivosť, že ja som jeden z nich, ktorý utržil rany od nejakého vichinga, od nejakých zradcov viery, nejakých falošných doktorov alebo falošných kolegov a že som dostal nejaké rany do srdca, nejaké dýky a že to bolelo a 5 rokov som sa z toho spovedal a modlil, lebo ma krvácali tie rany. Je to surové. No ale surový je život, to je kresťanský realizmus, čo vám ja tu hovorím. Prepáčte, ak som urobil chybu, väčšinou robíme my, aj evangelizátori, všelijaké chyby, a taká najpodstatnejšia chyba je, že dávame svoj príbeh, svoje zranenie, a svoje osobné nedoliečené veci do centra pozornosti svojej tvorby na blogu alebo v rádiu, alebo v rozhovore a všetci sa pozrite teraz na mňa, ako ja trpím, lebo ja som tá najdôležitejšia postava v celých vašich dejinách aj celom kresťanstve. No to je tá chyba. To je lož. To pochádza z pýchy. Pretože ja nie som hlavná postava kresťanstva. Ani Slovenska, ani vášho života. Ja som niekde úplne na okraji. Som skoro nikto. A musím sa s tým zmieriť. Dúfam, že som sa s tým zmieril a ja takéto veci nerobím a na pár vecí vás tu upozorním, aby ste to nerobili aj vy. A druhý extrém, ktorý som zistil medzi kresťanmi aj veľmi dobrými ľuďmi a zbožnými je, mlč o tom. Nič o tom nehovor. Buď ticho. Opováž sa niečo povedať na predstavených cirkvi, niečo negatívne. To nehovor, to sa nesmie. Strašne ma to zranilo. Zranilo. To pochádza z pýchy. Ako si to, čo to tu rozprávaš? Ak by som ja iba mlčal a hryzol si do jazyka, však ja sa zblázním. Ja to potrebujem niekomu povedať, aspoň jednému človekovi. Ono, môžeš, ale iba spovedi. A potom buď ticho. No, tak to je jedna z možností, to je tvoj život, ale nenanocuj mi svoju spiritualitu. Ja ti svoju spiritualitu nenanocujem tiež, ale ti hovorím. A apoštol Pavol, však si ho pozri, máš to v skutkoch apoštoloch v jeho listoch. On nezažíva len samé pochechtávačky a samé úspechy. On tam hovorí o okyptencoch medzi kresťanmi, o falošných bratoch, ako ho Židia nenávideli, ako ho súdili, ako ho bičovali, ako stroskotal na lodi, ako bol zranený, ako bol asi vnútre stigmatizovaný, nejaký osteň mal. On hovoril aj o negatívach, o svojom kríži, ale neurobil tú diletantskú chybu, že ja som spasiteľ a moje rany vás zachraňujú, ako robia úplní hlupáci medzi kresťanmi, čo nemajú inteligenciu, ale dal do centra pozornosti Ježiša Krista, jeho kríž, jeho utrpenie. A on povedal, ja nasledujem Krista aj svojimi ranami, aj svojim väzením, aj svojim prenasledovaním. A vyzývam vás, nasledujte mňa tak, ako ja nasledujem Krista. Toto robí profesionálnejší evangelizátor. A nečuší o sebe, ako keby bol absolútna nula. Niktož a nečlovek. To je neľudská spiritualita. Kresťanská spiritualita má úctu aj ľudskej dôstojnosti, aj našim osobným zraneniam. Pravda je, aby sme to nedávali do centra nášho ohlasovania, lebo ak by sa toto stalo, v tom momente mi tu zavolajte uprostred relácie a začnite, pokrajte ma, vyzývam mojich poslucháčov. Tak ako som vás kedysi vyzval, koľko rokov tu vysielam, už 10 rokov, nájdite mi jeden blud, ktorý som niekedy v nejakej relácii, tu 1000 hodín nahratého, je tu dôkaz, to sa dá totiž aj dokázať. Vytiahni to z archívu, pošli to, zverejni to, kde som doporučoval kedy komu blud. Viete, prečo to hovorím? Lebo som mal niekoľko 15 rokov, keď som bol medzi klerikmi v Banskej Bystrici, ja som bol najväčší bludár Banskobystrickej diecézy. To všetci o mne vedeli. Teraz som nejaký iný zvrhlík, podobné nejaké iné obvinenie, ale toto bolo obvinenie reálne, keď som medzi nimi bol, a to boli len klebety, sprosté vražedné klebety, ktoré boli tiež veľmi nepríjemné, bol to jeden z krížov. No tak nech sa páči, nájdi, dokáže. Ja tu každú reláciu nejaký ten blud spomeniem, ale nikdy nie ako vzor k nasledovaniu, ale výstraha k tomu, že toto je choroba. To je diagnóza. No diagnóza je aj to, že niekoho osočujete, ničomu nedokážete a takéto klebety šírite a idete sa z toho spovedať a chodíte na sväté príjmania. Ale vzťahy sú rozbité potom. Keď niekomu ublížime, ten druhý komu nejakého psa chytíme a palicou ho trestneme, ten pes si to zapamätá, sa nám vyhne. A človek je taký podobný, že vás nebude vyhľadávať. Pretože tam sa vzťahy narušujú. Vy ste možno svetučky, ale jednoducho to nie je láska. To je nejaký ústav doliečovací. To nie je Svätá cirkev, matka. Čo my tu robíme a páchame. A takých 100 vecí tu za 10 rokov vyťahujem každú reláciu, nejaký problém. Pomenúvam to a robím to preto, lebo aj tou kritikou milujem aj Krista, aj jeho cirkev, aj vás. Dáme prvú pieseň.
Mám, keď jasne každý tón tu znie, vietor si to všimol aj sám, vieť ja stále nie, aký dôkaz predložiť mám. ty mu neuveríš, moja dráha s tebou je kríž. Aký dôkaz predložiť mám, keď jasne každý to sami na každý pád, prezraním ti, že tam mám rád. Už aj vrabec na streche vie, neba ty sa tváriš, že nie, neba ty mu neuveríš, moja dráha s tebou je kríž.
Tak čo robiť, keď sme niekedy poranení? Uvedomiť si to, že sú ľudia, ktorí sú nezraniteľní, ktorí sa tvária, že všetko je pohoda, oni, ich sa žiadna rana netýka a hrajú sa. To sú asi mimozemšťanie, lebo my normálni ľudia, alebo to vytvorení mimozemšťanmi, to sú ako tie ženy pri mori, ktoré chodia nahé a ukazujú sa. Ich veľmi polovica žien. Ja tomu nerozumiem, nemajú stúd. Podobne niekdy medzi mužmi napríklad sú aj takí, ktorí nikdy nebudú sú ranení, nikdy neplačú, tvária sa, že sú majstri sveta, frajeri. To je niečo podobné, ale myslím si, že v nich, ako v tých ženách pracuje necudnosť, tak v týchto chlapcoch pracuje pícha a nejaká lož. Pretože byť človekom znamená mať srdce, byť citlivým človekom, mať empatiu. A keď vidíme, že niečo sa nerobí férovo, nejaké hodnoty sa šliapú, že nás niekto poraní, ublíži, nás to bolí. Pýtajte medzi ľuďmi, ak toto máte, pretože to patrí k našej prírodzenosti. A nechcete to v sebe zrušiť, je to nepríjemné, ale je to byť človekom, to je základ. A byť dobrým človekom je dôležitejšie, ako byť dobrým kňazom, povedal Benedikt XVI. Pretože ak chce niekto byť dobrým kňazom, musí byť najprv dobrým človekom, aj dobrým otcom. A byť dobrým človekom znamená mať citlivé vnútro, nehodali hypercitlivé, preto sa niektorým ľuďom vyhýbam, pretože nielen, že mi odčerpávajú energiu, ale aj ma zraňujú svojou komunikáciou. A keď niekto vyslovene šíri lži, ja tam dlho nevydržím, alebo uraža Boha, odchádzam. Prepáčte, slušne sa rozlúčia, som slušný chlapec, dovi. S Bohom radšej, dovi nechcem ani. Takéto niečo minimalizovať treba. Tak čo robiť, keď nás niekto zraní? Čo s tým robí? Je to rana, ktorú v mezoterických školách pomôžu tak, alebo rôzni duševní asistenti a profíci nevšímať si to, dať to do nevedomia. A ono sa to len uloží do podvedomia a raz sa to objaví. Tie rany z vás vylezú a budete strašne nahnevaní, je dosť veľa ľudí, ktorí má nedoliečené svoje životné rany. Má ich desi, on si mysleli, že to dajú do nevedomia, že to prestane existovať. Ono to existuje. Je to vo vašom podvedomí a objaví sa to v nejakej spomienke, nejakej podobnej situácii, podobnom vzťahu a obnoví sa to a vtedy vôjde do nás strašná zlosť, hnev. A ak stretnete nejakých zlých, nahnevaných ľudí okolo seba, je to preto, lebo oni sú nedoliečení. Oni sa, v cirkvi sa hovorí veľmi veľa o milosrdenstve, Božom milosrdenstve, veľmi dobre, hlavne teraz po druhej veľkonočnej nedeli, ale nič sa nehovorí, to čo povedal biskup Štefan Sečka, jednu zo svojich najmudrejších viet. Tu si prosím zapamätajte, aj keď vás o polnoci niekto zobudí, nad kým sa treba najskôr zmilovať. Biskup Štefan povedal, zmilovať sa treba najskôr nad samým sebou. To je tá veľmi múdra veta, ktorú nikde inde som nepočul. Veľmi dôležitá. Začať treba od seba. Svoje rany si treba najprv doliečiť. Keď má niekto 50 kg nadváhu, on sa ešte nad sebou nezmiloval, nad svojim telom. Keď má niekto 300 kg nadváhu rôznych lží, ktoré načerpal väčšinou v mainstreame a v propagandách rôzneho druhu, či komunistickej, či kapitalistickej. Ak ty s tým lžami nič nerobíš, ty si tiež sa nad sebou nezmiloval, ani ty, ktorý máš v sebe pýchu a bezbožnosť. To nie je prirodzený stav, aby človek bol pyšný, rozdrapený, aby viedol vojny voči iným ľuďom. To je pýcha. To sú jedinci, ktorí sa nezmilovali nad sebou. Sú egoisti, svoje ego si nafukujú, rozdrapujú, vykrmujú rôznorodo, ale v skutočnosti, keby sme sa zmilovali sami nad sebou, tak by sme sa tieto handry špinavé, to nadváhy našich duší a tiel by sme dali preč a starali by sme sa o svoje duchovné zdravie. A byť duchovne zdravým človekom je mať rád svojho stvoriteľa, mať rád druhých ľudí, mať samých seba a mať radi aj prírodu, aj všetko okolo, aj svoju izbu a veci, ktoré sú v nej, aj všetko. To je duchovné zdravie a to je zmilovanie sa nad sebou, vážne. Sú jedinci medzi nami aj mojimi poslucháčmi, ktorí to robia, niektorí sú v duchovnom živote, mystickom živote. Veľmi hlboko sú tam zakorenení, sú vyčistení, sú boží, niektorí sú aj svätí. To sú presne tí, ktorí sa zmilovali nad sebou. A keď sa náhodou stane nejaká rana v mojom živote, a čím budete lepší ľudia, tým stretnete v živote niečo negatívnejšie a tam nastane nejaká výmena a väčšinou tie negatívne sily, ľudia, ktorí sú posadnutí démonmi, doslova démonskými padlými anielmi a majú v sebe veľmi veľa zloby a negativity. Oni to zhodia na toho dobrého človeka. Oni ho strašne porania, ublížia. A prečo to robia? Lebo sú diletanti života. Oni to sami neriešia, nečistia si svoje vnútro duševné, no tak to zhodia na iného. Obviniť primitívne, poraniť, uraziť, zvaliť vinu na niekoho a tešiť sa škodoradosne z toho, že niekto trpí za moje dlžoby, za moje hriechy. Exekútorka ozbíja svojho klienta, darmo vy jej vypisujete, že vy ste si to neobjednal, preto to ani platiť nebude. Ona vám z 30 eur, 300 eur uchmatne. Úplne bežne. Však ale toto je zraňovanie. To, kto tam nastavil tento systém? Však to sú satanisti, čo toto takto trestajú aj exekúciami, aj falošnými rozvodmi, aj vyhadzovaním z práce za iný názor. To sa nerobí, to je džungla. To je džungla. Keď vám niekto povie, človek je živočích a život je džungla, tak sa nad tým zamyslite. Povedal vám kus pravdy. Všetci by sme takto žili, ako v džungli. Keby sme nemali v sebe Boha a Božiu milosť. Všetci do jedna. Ak to niektorí nerobíte, je to preto, to nie je vaša zásluha. To je Božia milosť vo vás. že nevraciate zle za to, čo ste zle dostali. A keď niekedy trpíme, ja vám tu radím profesionálnu radu, nebojím sa ho povedať, sám ho roky žijem. Svoju ranu, svoje zranenie dávam do tvojich rán, drahý Pane Ježišu Kristu. Svoje prenasledovanie spájam s tvojim prenasledovaním. Svoje odsúdenie s tvojim odsúdením. Svoje potupenie spájam s tvojim potupením. Svoje bičovanie, niekedy vás bičuje niekto aj slovami, skutkami, listom, pohrdavými urážkami, vulgárnymi, svoje ukrižovanie spájam s tvojim ukrižovaním. Daj vám nálepku, že ste dezolát, že ste nezodpovedný, že ste bludár, že ste kacír, že ste neverný manžel, že ste len zločinec, ako keby vám trňovú korunu dal na hlavu niekto. A to môže byť bývalá manželka, poštvatá kamarátkou, zaplateným advokátom. Povedal mi, po 18 rokoch manželstva toto na mne na rozvodovom konaní našili samé osočenia. 18 rokov manželstva, 4 deti. Trňovú korunu ti dala tá tvoja bývala. A keď odídeš z toho pojednávania, ideš do ticha, chod sa prejsť niekde do prírody, tak si takto modli. Svoje trním korunovanie z tohto rozvodového konania spájam s tvojim trním korunovaním, drahý Pane Ježišu Kristu. Takto sa modli. Najlepšie niekde, kde ťa nikto nevidí. Ak chceš, sa tam vypláč. Veľmi dobre to lieči. Toto je niečo veľmi dôležité, čo nám hojí rany. A niekedy tá rana trvá ako pri žene, ktorá bola na potrate. Splodili niečo, mysleli si, že to je láska. On sa o to dieťa nepostaral, zmizol a tá žena zostala poranená. Išla na potradu náhlene. Aj sa z toho vyspovedala. Však ona, každá normálna žena, chce dieťa. Ale tak sa to nedalo vtedy. Bola situácia, no tak poranená jedna, potom to ešte viacej bolelo. A bolelo ho to, predstavte si, roky. Roky, ten potrat. Pretože to je poranenie. Tam je dieťatko malé zabité a žena je poranená. A ten chlap nemôže byť šťastný. V tom rastie, to je antisviato satanova. V tom rastie len pícha. A je to dôkaz toho, že si bol verný satanovi. Ak si to urobil niečo takéto, ja ťa nezatracujem, ale chod sa z toho aj ty vyspovedať. Z tohto sa chlapi totiž nespovedajú, to len žena zrešila. 50, koľko som mal? Možno za tých 22 rokov som mal spovedí. No, 50. Žien sa vyspovedalo z toho, že bola na potrate, ale iba jeden muž z toho. Počujete dobre, to je prezradené spovedného tajemstva nepriame, ale pre vaše poučenie. Z toho sa chlapi nespovedajú. Si myslia, že to je hriech len ženy? Možno väčší áno. Ale je to aj tvoj hriech. Ty sa vyspovedaj takéto hriechy. Do krvi Kristovej povedz, ja som zabil vlastné dieťa, poranil som svoju partnerku bývalú a nejakým spôsobom jej prosím ťa pomôž. Či peniazmi, či kyticou, či nejakou inou pomocou. Rob pokání, to ti radím, neodsudzujem ťa, pretože takéto rany my sa akože stretneme, milujeme, spájame, plánujeme a niekedy to nevíde a zraňujeme sa. No a keď je niekto zranený, tak trpí. A to sa aj hojí. Tak my to vyznáme, dáme to nie hociakému liečiteľovi. Bol som desi v Banskej Bystrici a tam ma zavolali. Pekná prednáška o Brunovi Gröningovi. Aký je to liečiteľ, úžasný človek, duchovne liečil, pomáhal ľuďom a mal asi dar liečiteľstva. Pozeral som aj na nejakom filme a knihy, krásne myšlienky, ale čo tam bola chyba, čo vás chcem poučiť, že máte nejaké zranenie, dajte ho Brunovi, on tu duchovne príde do tohto zhromaždenia a on sa toho dotkne, on vylieči vaše rany. No ak toto niekto začne robiť, to sú už takíto premotivovaní nejakí aktivisti z spoločnosti Bruna Gröninga, ktorí si myslia, klamú vás, že Bruno Gröning je spasiteľ váš. Nie je. Možno je to jeden z anielov v duchovnom svete. Ja neviem, bol vyzeral veľmi dobrý človek s charizmou liečiteľstva, ale to vám neodporúčam. Zveriť svoje trápenie nejakému liečiteľovi, či jasnovidcovi, alebo nejakému charizmatickému človekovi, pretože my týmto môžeme urážať nášho pána Ježiša. On je král z nebies. On dostal dar nás spasiť. On liečil mnohých ľudí, lieči aj nás a uzdravuje naše zranenia, naše rany a hojte si ich s Kristovým duchom, čiže s Duchom Svätým. Toto je ponuka kresťanstva, ponuka aj moja. Sám to žijem a cítim, že mi prichádza požehnanie, pretože z tých zranení prichádza, čím boli hlbšie v živote, čím tá dýka hlbšie vošla do nášho srdca, čím viac to bolelo a dlhšie to bolelo, tým väčšie požehnanie Pán Boh z toho chystá. Len to treba zahojiť. Ak je to nezahojené, že ja sa na toho človeka, dajme tomu, stále hnevám, negatívne o ňom rozprávam, stále len obviňujem, to je možno moja pýcha, ktorá sa to lieči a moja neláska, ktorá takisto potrebuje byť uzdravená. Na ľudia, ktorí sú hlbší, každý jeden z nich prešiel nejakým procesom zranenia, hojenia a uzdravovania. Menšina ľudí je uzdravený, doliečený, správne dohotovený. Väčšina ľudí je zranených, aj keď sa hrajú na frajerov, že oni sú nedotknutelní, oni sú nad ľudia, oni sú nejakí polobohovia, nie sú, sa klamú. Výsledok toho je, že žijú v klamstvách a keď ich niekto poraní, sú nahnevaní, nazlostení, schopní vraždiť v vzťahoch, zavraždiť pravdu, zavraždiť nejaký vzťah. Nie sú schopní voliť aj nejakého kandidáta, ktorý povie, že vojenské operácie v Gaze sú úplne opodstatnené. Ako to píše Monika Sofia Coročinová na svojom profile veľmi zaujímavo. Spomínate, že je hoax, že Korčok je kandidát vojny? Máte pravdu. Je to hoax. Korčok totiž nie je kandidát vojny. Korčok je vojna. A vy ste jeho armáda. Úplne to dokázal svojim nenávistným prejavom po prehratých voľbách. A my, normálni ľudia, tu na Slovensku vojnu nechceme. No takto odvážne to len ona asi dokáže takto povedať. Tak my musíme milovať aj pána Ivana Korčoka, keď sme teda zdravá spiritualita, chápať ho, že teda je proamerický kandidát. Prehral, no vyhral ten národný kandidát, ďaká Bohu. A vraj, však to malo byť naopak, z tajných služieb prichádzali zvestie na Slobodnom vysielači, to pán VK povedal, že Korčok má mať 57%, že to je už dohodnuté, že to tak bude. Oni prehrali. Ja som zostal v šoku. No to snáď ani pravda, sa muselo niečo stať. Janko mi zavolal v telefóne, budeme ho mať v poslednej polhodinke, že to, tie tri dievčatá, ktoré tu v Spišskom podhradí za autobus ich prešiel a zahynuli. A včera bola staré ľubovní pohreb. Všetci smutní, všetci poranení. Ešte Matovič tam prišiel, rozplakal sa tam. Pre hodiny plakal medzi nimi. Ľudia hotoví. A to sa prečo stalo? Nevieme. Je to ranenie nielen pre starú ľubovňu, pre východné Slovensko, pre celú spišskú diecézu, pre všetkých katolíkov, všetkých Slovákov. Je to hrôza. A prečo sa to stalo? Ja vám poviem neomylnú odpoveď. Neviem. Neviem, ale Boh je dobrý. On to na niečo dopustil, ale neviem na čo. Janko mi povedal, že on má niekde z iných duchovných tajných služieb dostal, že oni boli dané na to, ako obete, ktoré zvrátili voľby, pretože sa to stalo v deň volieb. No tak ak je toto niečo, čo vás polieči táto informácia, čo vaše strašné zranenie nejako ukludní, no tak si ho vypočujeme, nech nám to sám dovysvetľuje, pretože takéto si predstavte, že vy by ste bol taký starosta, staré ľubovne a mal by ste dceru, tuším Luciu, dobré dievča, ktoré malo byť lekárkou, ďalšia Sofia, umelkyňa, možno tiež lekárka a ďalšia Katka chcela byť učiteľka či právnička, život pred sebou, ide na kresťanskú akciu a oni mŕtve sú pochované pre Boha. To je pre rodiča, otca, matku, súrodencov, starých rodičov, taká šajba. Niečo podobné ako ukrižovanie spasiteľa. A oni to teraz riešia, oni majú túto ranu. To vie, koľko rokov sa z toho budú spametávať. Mnoho ľudí, ktorí neverí Boha, povie, máte dôkaz, Boh nemôže byť dobrý, toto, keď sa deje takéto nevinné dievčatá. Nuž, niekedy je ťažko argumentovať. Niekedy je treba mlčať, niekedy sa treba modliť. Niekedy môžeme s nimi plakať. No ak im niečo, nejaká informácia, možno táto, možno nejaká iná, tú ranu zalepí, zahojí, pomôže zahojiť. Bodaj by, tie rany si musíme liečiť, lebo keď ich nevyliečíme, to nám prehlbuje nelásku medzi sebou a aj vzťah k Bohu potom ochladne a ľudia sa na Boha mnohí hnevajú. Vypočujeme si, troška zmeníme a dáme profesora Jeffreyho Sachsa. Neuveríte, ale tento pán je poradca pápeža Františka. Tento pán profesor z Harvardu bývalý, 20 rokov tam bol. A ten mu radí v geopolitických otázkach. Pán Halík, pater Halík hovorí, že to je nešťastný poradca. Mne sa zdá, že tento poradca je celkom dobrý.
Nedávno jste publikoval článek s názvem Jak CIA destabilizuje svět. Cituji, CIA má tři základní problémy, cíle, metody a nezodpovědnost. Odvoláváte se také na bývalého ředitele CIA Pompea. Jehož citát, lhali jsme? Podváděli jsme, kradli jsme, doslova obletěl svět. Současný šéf CIA William Burns sloužil v roce 2008 jako americký velvyslanec v Rusku a z dostupných informací vyplývá, že prosazování rozšíření NATO na Ukrajinu považoval za vážnou chybu. Jakou roli podle vás nyní hraje CIA ve světě?
No problém se CIA spočívá v tom, že když vznikla v roce války, byla vytvořena se dvěma zcela odlišnými úkoly. Jedním posláním bylo poskytovat americkému prezidentovi zpravodajské informace, tedy porozumění světu. To je platné poslání. A druhým byly tajné operace s cílem destabilizovat jiné země. To navazovalo na takzvaný OSS, Úřad zvláštních služeb USA za druhé světové války, kde se tajné za nepřátelskými liniemi byla prováděna operace proti fašistickému nacistickému Německu. Ale tato myšlenka, tento přístup tajných operací v týlu nepřítele byl zaveden v zákoně o národní bezpečnosti z roku války. CIA tedy vznikla za dvěma zcela odlišnými účely. Za prvé jako zpravodajská agentura. Druhý tajné operace soukromá armáda amerického prezidenta. Tato druhá činnost napáchala nevýslovné škody. Po celá desetiletí CIA vraždila vůdce. CIA svrhla mnoho a mnoho vlád. CIA destabilizuje vlády. CIA se podílela na únorovém puči proti Viktoru Janukovičovi na Ukrajině, který je jedním z důvodů této války na Ukrajině. Problém je v tom, že je to tajné. Což znamená, ne, že by se o tom nevědělo, protože se na to dá přijít, ale je to popíráno. Je to založeno na lžích. Když řeknu tyhle věci, aha, Mainstreamová média řeknou, aha, profesor Sachs lže. On se zabývá konspiračními teoriemi a tak dále, kde v podstatě vysvětlují, co se děje. Ale protože je to tajné, pak můžete ve vládě USA popřít cokoliv. A to je velmi destabilizující. Ostatní země nemají rády, aby jejich země, jejich vlády byly svrženy USA. USA se zapojily do desítek a desítek a desítek operací na změnu režimu. Jsou velmi destabilizující. Vedou k dlouhodobým válkám. V roce 2012 například prezident Obama nařídil CIA, aby svrhl syrského vůdce Bašára Asada. To jsem zařadil do kolonky hloupých nápadů. Proč se USA snaží svrhnout syrskou vládu? Ale dovolte mi, abych zdůraznil, že je to o tucet let později. Bašár Asad je stále v úřadu. Děkuji, ale už je to tucet let války. To je to, co USA dělají, takže proto říkám, že CIA by měla být zpravodajskou agenturou. Dobře, měla by shromažďovat informace, měla by informovat prezidenta, měla by vyhodnocovat hrozby, ale neměla by být agenturou pro tajné operace.
Moje poslední otázka. Jakou roli hraje CIA v konfliktu na Ukrajině a v jeho případném řešení teď?
Víte, v The New York Times psali o tom, že CIA po převratu řídila několik operací po celé Ukrajině, že se silně angažuje ve spolupráci s ukrajinskou vládou. To je v The New York Times, což je, víte, v podstatě interní práce americké vlády. Takže nám bylo řečeno, že CIA je mimořádně aktivní. Myslíte si, že nám to vysvětlují? Ne tak docela. Myslíte si, že na to dohlíží kongres? Vůbec ne. Takže abych odpověděl na vaši otázku, nemůžeme na ní přesně odpovědět. Víme, že to tam je. Dokonce to teď máme, cituji, zdokumentované samotným deníkem The New York Times, který dostává informace přímo od CIA a od americké vlády. Takže ano, samozřejmě jsou velmi aktivní. Ale co dělají, to nevíme. To je velká část problému.
Počúvate Slobodný vysielač.
La statue regarde la mer. Le bleu d'un ciel sans hiver, au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre. Aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines. Tu as des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me laisses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens. Terre, dans nos maisons,
duchovnom živote netreba ísť príliš do šírky, do intelektuálnej šírky, poznať veľa, veľa, mnoho, precestovať ďaleké kraje, všetky krajiny. Netreba ulietať ani do nebeských výšok a byť len taký vysokospirituálny, že zabudneme byť aj ľudia a to, že naša duša má úlohu nelietať niekde, to až po smrti budeme lietať, alebo po vychvátení, po vzkriesení. Teraz musíme žiť v tele. Spiritualizovať to telo, žiť realizmus, posvetiť to telo Duchom Svätým a naša úloha, vážení moji poslucháči, poslucháčky, je úloha ísť viac do hĺbok. A keď sa nám to nedá, nebo sa nad nami zmiluje, keď sa my nad sebou zmilujeme a začneme prosiť, Pane, zmiluj sa nado mnou, ja som aj biedny človek. V tom momente si sa nad sebou zmiloval a pokračuješ, keď začneš vzývať pravého Ježiša, krv Kristovu, očisti ma. Začneš vzývať Božie milosti, ideš do hĺbky a nebo sa nad tebou zmiluje, že ťa navštívi nejaká veľká skúška, veľké zranenie, prenasledovanie, choroba a bolesť. Príjmi to. Poboskaj svoj kríž, hovoria nám všetci svätci. Je to, alebo možno to bude aj Kristov kríž. Keď ho nesieš s Ježišom Kristom, už nie si sám, už žiješ kresťanskú mystiku, ktorá dohotovuje naše duše do anielského stavu a dáva tú pravú nebeskú perleť našim krídlam a čistí naše pierka od toho tmavého dymu. Dáva tam nebeskú slávu a raz, keď budeme vzkriesení, sa to všetko prevalí. Môžeme byť aj poslední v ľudskej spoločnosti, v tých svojich komunitách, cirkvách, redakciách, rodinách, poslední. Čaká vás, že budete prví. Volal mi Vlado od Trnavy, otec tuším 5 detí. Ja som jediný alternatívec, všetci ostatní, žena, deti, oni ma majú za škodnú, majú všetci korčokové okuliare, korčokovú optiku proamerickú, oni tu nechcú ruskú guberniu. Ja som bol tiež ako oni, ale začal som počúvať Infovojnu, počúvam vašu reláciu, a ja mám podobné pohľady a oni ma vyčlenili vo vlastnej rodine. Ja mám žiť s manželkou v takomto stave, však my, medzi nami je skoro vojna. Hej, veru, vojna je aj v našich rodinách. Dobro so zlom. Povrchnosť, tí, ktorí sú povrchofilovia, tí vyvolávajú konflikty voči hĺbkofilovi. Jeden voči piati. Alebo 6. Tak som ho vyzval, pán Vladimír, pripravte to, prisľúbil možno nejaké za 1, 2, 3 týždne sa ozve, povedzte to, pretože to nie je v jednej rodine. Medzi kňazmi je vojna. A to, že medzi sestričkami od svätého Dominika, ako máte na fotke, oni tam hrajú basketbal, ma úplne uchvátilo, lebo ja som kedysi basketbal hrával skoro na profi úrovni, miloval, no ale sestričky som nikdy nevidel v habitoch hrať s nejakými gymnazistkami basketbal. Tak ich tak na ich stránke som sa dozvedel o jednej vzácnej sestre, jej predstavenej Marie Ferreo, kde si zo západného Francúzska, je to Bretáň, Provensálsko, vraj to tak niečo duchovné, tak niečo voňavé. Miloval to maliar Jan Zrzavý, chodil tam, navštevoval, mal to za nejaké prednebie, tak tieto sestričky tam majú kláštor. A ich predstavená bola vyhodená z rehole. A nie hocikým, ale kardinálom veletom, to je ten, ktorý aj pán arcibiskupa Bezáka asistoval pri jeho odvolaní. Ten, tuším, dvakrát navštívil toto miesto s nejakou opátkou, nejakým opátom, ktorých potrestal, pokutoval a ju vyhodil nielen zo šéfovského stavu tej rehole, ale aj zo zasveteného stavu. Tak to je síla. To je boj Goga s Magogom vo vnútri Svätej katolíckej cirkvi. Pribúdajú prípady, keď civilné súdy musia riešiť klientov, ktorí nejako poškodení v cirkevnej oblasti tam nenašli spravodlivosť. Ani milosrdenstvo. Hoci o milosrdenstve máme plné ústa. Všetci. Hlavne katolíci. Po veľkonočnej dobe. Ale sme na seba ukrutní. Viete, kto je ukrutný na svojho blížneho či blížnu? Ten, čo sa nezmiloval sám nad seba. No ako sa mal zmilovať? No tak začni hlbiť hlbkový duchovný život, alebo keď nemáš na nejakú funkciu, biskupskú, kardinálskú alebo pápežskú, no tak odstúp. To je zmilovanie sa nad sebou. Keď to ty nerobíš a ťaháš to dokonca s trasúcimi rukami, 80-ročný šofér, autobus ešte chce riadiť, ja ho budem riadiť, no a všetci sa trasú v tom autobuse, lebo tebe sa trasú ruky. No tak to je vizitka toho, že si sa nezmiloval nad sebou, pán šofér, a ten, čo spravuje tie autobusy, čo to má nejaký dispečer, či riaditeľ tej firmy na starosti, ten je asi nejaký opitý, že to neregistruje. Keď mi rozprával spolužiak z teológie, že u nás s ním podobne neľudsky zaobchádzali, keď ho dali mimo pastoráciu, neveril som. Až som sám zažil niečo veľmi silno zraňujúce, neľudské a podobné. Až potom som začal chápať, že nie každý v cirkevnom prostredí je sedatý, alebo že je to slušný človek. Nuž, mýlil som sa, bol som naivný. Nebo sa nado mnou zmilovalo, že mi otvorilo oči. Dostávame rady trpieť ticho ako Páter Pio. Jediný stigmatizovaný kňaz v dejinách cirkvi. Za 2000 rokov, čo mal stigmy jediný, bolo ich stigmatizovaných vyše 300. Ten zažil tiež niečo podobné. A hrozné. Dostal z Vatikánu 5 extrémne negativizujúcich listov, že jeho stigmy sú podvod, že on osobne je klamár a podvodník, suspendovaný z kňažského stavu, zašitý, zákaz svätých omší, zákaz povedať, zákaz komunikovať. Všetko zle. Prečo? No lebo sila tých jeho oponentov bola veľká a ešte väčšie bolo opitie sa tými klebetami a lžami v tých vatikánskych úradoch. Tak toto bolo. Neprešetrené 10 rokov až do jeho smrti. On zomrel tým, že je klamár a podvodník. Viete, prečo to rozprávam? Na Rádiu Lumen vám to nikdy nepovedia. Lebo to je niečo strašné, strašne neľudské. A toto katolíci nevedia, preto to pripomínam aj im. A to nehovorím, že celá cirkev je zlá, všetci to robia, ale to sú nejakí jednotlivci v tej cirkvi, nejakí karieristi, nejakí služobníci otca leží a ich mená, úmysly ani osudy tých, čo tieto zločinné dekrety vyhotovujú, katolíkov nezaujímajú. To preto, lebo všetci spíte. Až na výnimky. Ako by sme mali v predpisoch nie sa milovať, bedliť, ale mlátiť sa po hlavách, mlčať. Nemo sa roky prizerať, keď niekto mláti nevinného. A toho, kto je palicou mlátený, ten má mať automaticky psychiatrickú diagnózu zvanú masochizmus. Toto, čo robí niekto, s tou palicou mláti, ten má diagnózu sadizmus. No a keď sa niekto nechá mlátiť tou palicou a obuškom, ten má diagnózu masochizmus. Pretože normálna ľudská reakcia je toto nerobiť a nenechať sa ani mlátiť, ale ujsť. Alebo sa začať byť. Sebeobrane. To není hriech. To je dobrý skutok. Že ide o hodnoty z antikristovho kachechizmu ešte nejakých kresťanov nezaujíma. prepáčte, ale páter mal kde bývať. Dali mu najesť. Ale sú prípady, že niekoho po 10 ročiach služby vyhodia na ulicu, nestarajú sa o jeho živobytie. V 21. storočí katolíckej cirkvi, Svätej Matke, ide prosiť o pomoc niekoho zo známych, kolegov, ex-kolegov, tí sa trasú od strachu, aby neboli za tú pomoc podobne strestaní, prepáčte, odmenení. Preto tú pomoc odmietnú. Sa boja. Ľudská reakcia. Strach. Kto toto nezažil, to nikdy nepochopí. Asi preto niekto pristúpi aj ku civilnej ochrane. To nebolo zvykom dlhé dejiny cirkvi, lebo ide o likvidačnú neľudskosť, ktorú si osvietený a životom porozmaznávaný, predstavený títo kariéristi, ani drichmajúci spoluveriaci, neviem prečo ani neuvedomujú a niektorí ani nechcú uvedomiť. Ak je to veľká hanba, je to hanba našej nekolegiality, falošnej svetosti, to neľudskosť medzi nami, že dovolíme nejakému blkovi trhať baránka alebo ovečku. V tomto prípade poškodenú predstavenú Marie Ferreol, 34 rokov v reholi svätého Dominika v západnom Francúzsku. A to sa stalo nedávno. Radio Lumen o tom vysiela, neviem o tom. To len na tých konšpiračných Gloria TV sa môžete dozvedieť na Slobodnom vysielači, ktoré sú vraj nespoľahlivé. Zistili sme, že sme si pohnevali predstavených, pretože sme sa nechovali pokorne a poslušne, čiže neboli sme dostatočne submisívni a dostrašení. A keď sme si povedali, že máme aj nejaké práva, tak sme boli namyslení. Bolo nás treba izolovať a vylúčiť, vyhnať. Miesto konkrétneho deliktu, ktorý nevedeli na nás konkrétne nájsť, nás doobviňovali kreatívnymi všeobecnými frázami. A iba negativizovaním sa sami priznali, že ich deliktom je neláska a manipulačná lží. Niektorí z nás pocítili pomstu zneužitej moci. A zistili sme to, čo mnohí občania aj v Slovenskej republike veľmi smutní sú z toho a poranení, že kontrolné mechanizmy štátu, už aj do cirkvi to prechádza, pretože cirkev so štátom je príliš veľký kamaráti. Niekto hovorí, že to je až homosexuálny intenzívny vzťah, nejaký nečistý, neviestkársky, je to kus aj pravda. Kontrolné mechanizmy nefungujú v štáte ani v cirkvi. A toto sa volá korupcia, ktorá pápež František hovorí. Korupcia v cirkvi je zakázaná. Je to rúhanie. A kto nemo sa prizerá na korupciu, je podobný rúhač a má podobnú vinu. No a keď sa ozvete, máte problém. Väčšina vás vylúči ako túto sestru. Poškodený človek má právo na ľudskú dôstojnosť a má ľudské právo aj na prešetrenie svojho prípadu. K tomu ho kradne, tak ako vám ukradli tú výhradu vo svedomí pri očkovaní, to nemôžu byť čestní ani slobodní ľudia, čo toto robia, čo okrádajú svojich spoluveriacich o ľudské práva. Nie nad práva. Tu nemáme, že nad právo tie homosexuáli chcú mať nejaké adopcie v deti. To je nadprávo. Toto je ľudské právo. Nadpráva to je nejaká iná kategória, ale ľudské práva človek na to právo mať má. Je od Boha dané. Každý človek má totiž ľudskú dôstojnosť, aj táto sestra. A keď ju nevyšetrili, všetci sa triasli, keď sa kardinál voči nej osopil a teda ho zrušila, ona sa bránila, nikto to neriešil, všetci sa triasli, nechcú ísť proti kardinálovi a nechcú prísť o svoje kariérne posty. No tak to je, to je problém cirkvi. Vypláva to na povrch, to nie je jedna sestra, to sú stovky prípadov dnes a stovky prípadov v každom storočí. len o tom bolo ticho. Píšem toto aj preto, teda aj to hovorím, lebo som stretol jedného brata a druhú sestru, inak vzácnych ľudí, s týmto divným programom v sebe musíš žiť svetosť. Ty buď Páter Pio, musíš len trpeť s pánom Ježišom, všetko odpustí, nehovor nič negatívne o tom, kto ti ublížil, mlč a modli sa. Je to zlá rada, nie je to vysoký level, ten najvyšší level, svetosť mi ponúkate, ďakujem. Ale prepáč, ja nie som Páter Pio. Ja som nejaký Paľo Pakoš, táto sestra sa volá Maria Ferreo a my máme povinnosť byť samým sebou a riešiť si svoj prípad a zachovať sa ľudsky. A keď náš prípad nikto nevyšetril a nemáme kde bývať, sme bez prostriedkov, zasvetili sme život v cirkvi, predpokladáme, že tá cirkev sa nás postará, že nám prešetrí a dáva nám niekde bývať, nám dá iný program. A nie, že sme zrazu mimo a všetko zle sme robili. To není pravda, to je lož. To je od otca leží, to je neláska. My sa bránime. Máme na to právo? Mám. Nie, ty máš právo byť iba otrokom. Tvoja povinnosť je urobiť zo seba fackovacieho panáka, nechať na svojom chrbte rúbať aj sekerou svoj vôle, čo pán nadriadený povie, nech si bičíkom bije a nech sa vyzlostí ako faraón, ako nejaký pandúr, ako v tom filme Pachohybský zbojník. A takýto masochizmus bol aj v slovenskom národe, tej falošnej pokory. Preto o tom vysielam, že toto nie je z neba, to je z pekla, alebo z predpeklia, ja neviem. To nie je dobrá rada nehať sa trieskať na seba nejakého sadistu a odpovedať mu len masochizmom a mlčaním. Ja nie som spasiteľ, to pán Ježiš je spasiteľ, on si to mohol dovoliť, ale však aj on sa ozval nejaký, keď mu niekto ubližoval. My máme právo sa aj slušne ozvať, máme tu aj nejaké kontrolné ochranné mechanizmy, no a keď to teda nevíde, no tak to dáme aj civilným právnikom, pretože cirkev sa presúva, tam sú aj kresťanskí právnici alebo prokresťanskí, ktorí to dali na súd a nejaký sudca v Francúzsku predvolal pána kardinála Ouellette preslávneho a tam mu dokázal, že vy ste sa zachoval neľudský, nečestný, nespravodlivo ste prepustili sestru Marie Ferreo v roku 2021. No a za to budete mať, ospravedlňte sa, pokuta. Koľko hľadám túto pokutu, budú platiť na poplatkoch. Tá komunita reholná 33 000 eur, to je 1 000 000 korún. A pán kardinál 182 000 eur za materiálne škody, 10 000 eur za morálnu újmu. Oni sa okamžite samozrejme idú odvolať. No ale pozrite, aké škody sa robia a prečo to riešia civilné súdy. No lebo. Lebo my sa deklarujeme, že sa milujeme, my sa nemilujeme. A keď niekto na to poukáže, vy ho prenasledujete. To nie je jeden prípad Marie Ferreo vo Francúzsku. Na Slovensku ich máme, ja som jeden z nich, v Amerike ich máme. Rozprávam o nich a v tomto ma, preto ma mnohí nemáte radi. A niekto zase má rád, či si to vypočuje, pretože to je realita. Dokážte mi, že táram. Dokážte mi, že vymýšľam. Dokážte mi, že neobhajujem spravodlivosť a netúžim po spravodlivosti po svete či v cirkvi. Však robím presný opak. Dáme si ukážku od jedného Jardu z Prahy a po nej vytočíme hostia na telefón z Banskej Bystrice.
Co říkáš na novou normu zvanou nesouvisí? Zdravotní následky u tečkovaných lidí nesouvisí s tečkou, i když skolabovali přímo v tečkovacím centru. Odškodnění se nedočkají, protože zákon je napsaný tak, aby na něj nedosáhl nikdo.
No tak doporučuji všem novou germánskou medicínu doktora Hamra. Ať se na to kouknou, ať si to najdou a dohledají a podívají se na to. Mně se stala taková věc, já jak jsem se chystal na ty Bělousovy, tak oni taky vycházejí z nový germánské medicíny, z toho Hamra. Tak jsem se víc na to podíval, na toho Hamra. A já měl v hlavě nějakou člověče jako popletenou, já jsem si dal nějak v čase seřadil blbě a já jsem si myslel, že Hammer byl někdy po válce, že to bylo dřív, jako 60. léta. A on se udal až 80. léta, ten Hammer. A on zemřel 2017. Já jsem to vlastně netušil, že takhle dlouho ještě byl naživu, že jsem byl souputníkem tohohle toho génia. A teď jsem si četl pár jakoby věcí o jeho příběhu, o jeho životě. A on obrátil medicínu jako na ruby v podstatě. On řekl, že to, co my považujeme za chorobu, je fáze hojení. A že my mylně zastavujeme hojení tím, že se do toho cpeme, jako že chceme léčit chorobu, která není chorobou. A je to asi jako, kdybychom někomu chtěli zacpat rýmu v nose. Jo, že ona jde ta rýma, ale my to je špatný. A teď mu tu rýmu tam budeme vracet do toho nosu, aby to nalezlo ven, protože to patří do těla. Ono mu to leze z těla, ale on to zpátky do těla, rýmu. Bychom ji tam nějak dostávali. No tak to cítíme, že je blbost. Že jo? No ale my takhle pracujeme často s těma, takzvané, přímo se používá termín zaléčit, že se jako zaléčí příznaky. Ale tam jde o to, že se zpomalí to hojení. A nebo se zkomplikuje a nastává chronický problém potom. To jsou pak ty lidi, jak se furt léčí a furt se nemůžou vyléčit, ku podivu, ačkoliv se léčí. A pak mají ty léky až do smrti, že jo, a věří se tomu. A teďka tyhle lidi ti řeknou, ne, tam to dělá kyselost v těle ty léky a ty léky nemůžou nic vyléčit. To říká ten Neumy Vakin třeba. Takový, ten dělal program pro kosmonauty. Ruský doktor, jo? Neumy Vakin. Já jsem dostal jeho knihu do ruky, koukám na to, říkám, no tak to je nádhera. A on se zabýval zdravím kosmonautů, tím pádem velmi do hloubky zkoumal lidský tělo a tyhle věci. A podobně jako ten Hammer. To vlastně vidějí trošku jako v obráceně tu problematiku. Tak je velmi zajímavý se podívat na toho Hammera. Je to, hele, ten osud, Viktor, to je na celovečerák, jo, protože oni ho několikrát zavřeli do vězení, oni mu zabránili léčit, protože on byl, jeho zkoumali, představ si, na Slovensku, na klinice, měl v tom, Mikloškou toho byl a doktor Krčméry. Zkoumali ten způsob, jakým on diagnostikuje a to, a seznali, že doktor Hammer je 100% úspěšný. 100% tam nebyla chyba. On neproved něco, co by nebylo potvrzeno. Bylo to málo, nestačilo to na to, aby ho zase, jako aby mu umožnili pracovat. Pořád ho dusili, no, protože on ten systém úplně popřel. On popřel celý farmaceutický systém. On popřel celou tu chiméru, která si zvykla na to, že má pravdu a že ti bude říkat někdo něco, jak máš chodit a co si máš oblíknout a jak se máš zakrýt nebo překrýt. Jo? On tohle to celý rozstřelil. Úplně jinak se díval na viry, na plísně, na bakterie. Měl úplně jiný pohled na to. Jako na pomocníky, kteří odstraňují z těla to, co tam nepatří. Jo? To, co podobně jsem to řekl tehdy v tom rozhovoru, jak to má Redfield v celestinském proroctví, že ty mikroby jsou tu od toho, aby vlastně odstranili ty mrtvoly. Tudíž, když ty lidi působí jako mrtvoli, nemají energii živýho člověka, už jenom koukají na tu obrazovku a vyzařujou mrtvolnost, tak je ty mikroby začnou uklízet, jako, protože oni vypadají, že jsou mrtví. Že? Jako, pro ty mikroby. Ty mikroby nedetekujou už jako živý organismus, živoucí. A proto je důležité, jestli se rozhodneme žít život, anebo strach ze života, začneme vyzařovat energie mrtvol, pak se budeme divit, že nás tady odstraňují tyhle ty pomocníci, kteří prostě odstraňují to, co není živý z tohohle prostoru, že jo. No a teď to jsou věty, to zase se do mě někdo pustí, že jo, to je jasný, tohle to tady řeknu a už to slyším, jako ty všechny ty, no tohle, takže jako ty nemocní lidi se jako nepatřejí, to jsou vlastně mrtvoli, ale asi ano. Já se omlouvám jako všem těm, kteří si připadají jako živí a jenom jim vrtá hlavou, čím je to, že je furt někdo žere, nebo je nějak jako odežírá a rozežírá a leptá a odstraňuje z tohohle toho prostoru. A my jsme z těchto těch udělali nepřítele a ten Hammer řekl, to jsou přátelé. To je spolupráce. No a proto ho neznášili, že jo. A to doporučuju lidem, pokud se chtějí klást tyhle ty otázky, to, co jsi tam říkal na začátku, okolo toho covidu a tak, toho nesouvisího, souvisího, jde o to, že my často to, co považujeme za nějaký nepřátelskou složku, je ve skutečnosti spojenec, kterýho jenom my nechápeme. Je to podobný, jako když se ti stane v životě něco takzvaně blbýho, někdo tě podvede třeba, nebo nějak tě jako poníží, nebo tě oklame, a ty zjistíš zpětně, že to byl obrovský dar od toho osudu. Protože on tě ten člověk vykopl z nějaký tvý dráhy, která už vedla někam akorát do tvý mrtvolnosti. A on způsobil to, že ty jsi byl nucen se nějak jako regenerovat, znovu se otřást a pokračovat v tom životě s tím, že jsi třeba o všechno přišel takzvaně, nebo já nevím, co se ti stalo. A ty zpětně řekneš, to bylo nejlepší, co se mi mohlo stát. To byl spojenec vlastně. Ačkoliv jsem to v tu chvíli chápal jako nepřítele nebo někoho, kdo mě ubližuje, kdo mě zraňuje. Ale o mě třeba nechtě. Ale ten prostor je propojený, chápeš? Tam se dějou věci, které my v dané situaci vykládáme úplně jinak, než se zpětného pohledu, když si pak řekneš, tohle bylo dobrý, to se to jako hodně... A naopak to, co třeba vypadalo skvěle, lidi něco rozjeli spolu, podnik, fantastický, a pak ten jeden to vytuneloval, že jo, tomu druhému. A najednou to vypadá, že to, co byla ta nádhera, je něco strašného. Ale zpětně, takhle jedna moje kamarádka říkala, mě ty tvoje keci vždycky tak rozčilovaly, jo, že vždycky se stojí furt o té lásce a takový tohle. A mě oklamala moje kolegyně v práci. Já měla realitku, velkou realitku. A ona mi ukradla klienty. A odešla mi s půlkou klientů a úplně to. A ty mi tady vykládáš to. No a asi za 2 roky přišla a říkala, představ si, co jsem zjistila. Ona odvedla ty lidi, který stejně jsem o ně nestála, že jo. A mě zůstali ty, který jsou jako pro mě přijatelný a já mám méně práce a stejně peněz. Ona mi pomohla. Ona mi tak pomohla. Dneska už jí děkuju, takže jsem se na ní strašně zlobila. A takhle to je, že jo, s tím životem je to legrační.
Máme 3 hodiny. Máme na linke?
Ano,
Janka, tam jsi.
Tam jsem.
Tam ty som. Sa zvykneš tento čas modliť, ale prepáč, skočím ti do toho, aj sa môžeme spolu. K tomu, tej ukážke pred nami ešte nejakú vetu dve poviem. Nevedel som o nejakej novej germánskej novej medicíne o doktorovi Hamrovi. Nový ďalší lekár, objaviteľ, zomreli 2017 vo vyhnanstve, kde si v Norsku, prišiel na nejaké príčiny, niečo nové medicíne ponúkol, umlátený, vyradený, potupený. Vítajte v alternatíve, ak chcete, nájdete si to, pozbuďte sa, možno tam nájdete ďalšie impulzy. Príčiny svojich bolestí, zranení, nehôd. Vítaj, bratu, na linke.
Ahoj, Pálko, pochvám Ježiš Kristus.
Skúsime sa v tento čas spojiť. Povedz, čo zvykneš robiť každý deň o 3. hodine a nejaký desiatok pomodlíme za nejaký úmysel.
No, o 3. sa po celom svete modlí modlitba Korunka Božieho milosrdenstva, lebo o 3. zomrel Pán Ježiš na kríži a povedal, že sú to veľké milosti pre celý svet. Kto si aspoň len pomyslí, kto nepozná tú modlitbu v duchu, že zomrel Pán Ježiš za hriechy celého sveta. Takže slúbil, tam sú veľké prísľuby.
Pripomínam, že za hriechy aj tvoje, aj moje, aj áno, každého áno. Poslucháča trpel Pán Ježiš. Boží syn.
Presne tak. Presne tak. A je tam taký pozdych, že ľudia, vlastne tá korunka a tieto časy, v týchto časoch, že na obraze, pod obrazom je napísaný, je nadpis Ježišu, dôverujem v teba. Že ľudia, keď sa aj nemodlia, alebo nevedia sa modliť, alebo nevládzu, tak tento povedal, že aspoň tento pozdy, Ježišu, dôverujem v teba, ktorý opakuje stále, pomyslí si hlavne o tej tretej, tak cez tento jediný obyčajný pozdych veľké milosti Boh dáva a pomoc každému, kto to úprimne vysloví.
Môžeme povedať, že zahojí tá modlitba aj naše rany? Keď sme hlavne zranení?
Hlavne rany, lebo Boh vie, že sme zranení a všetci máme nejaké rany, niekto väčšie, niekto menšie, alebo aj iným rany robíme. A to len je lekár Pán Ježiš, jediný lekár, ktorý lieči takéto rany srdca. Takže on to vie, musíme mu doverovať a oddať sa mu. A on už vie, kedy a ako to spraví.
Takže poďme, večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista na učinenie našich hriechov
i hriechov celého sveta.
Ideš ty.
Ja? Dobre. Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Tento desiatok môžeme za všetkých poslucháčov. Súhlasíš?
Môžeme.
Celý svet a všetkých poslucháčov. Tak pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Takto sa modli, to je deň desiatok a zakončí sa. Tých desiatkov je 5, trikrát sa opakuje Svätý Boží, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i my celým svetom. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i na celým svetom. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný,
miluj sa nad nami.
I na celým svetom. Môžeš, čo sa modlívaš, povedz teraz.
Ako? Ešte raz nepočujem.
Ak po korunke sa ešte niečo domodlívaš, kľudne odmodli.
Ja tento v korunke myslíš?
Alebo ideme na rozhovor a povieme niečo. Zaujal si ma tou myšlienkou, že tie tri dievčatá, ktoré položili svoj život, možno ho položili za to, aby dopadli voľby tak, ako dopadli. Dovysvetľuj to, odkiaľ to máš?
Tak to napadlo nie len mňa, aj iných ľudí, že Duch Svätý otvára srdcia a dáva takéto veci. Takže to nie len mňa, ale zvláštne, že ja som ani, mne sa nedohodli alebo nejak, že ja som volal kamarát, no volal mi a toto a čo si myslím. A povedal som mu, že no, vidíš, a ja som tak isto, ma to napadlo. No, takže to je taká, že náhody nie sú, no, voľby boli, voľby sa konali v čase Božieho milosrdenstva. Rok, sviatok Božieho milosrdenstva, veľký deň, ktorý to, a ešte k tomu, na sviatok Panny Márie. Takže to, že to bolo vyhraté, no vyhraté, že vyhral teda, že prešiel pán Pellegrini.
Národný kandidát, nevojnový, vďaka Bohu.
Hej, tak vlastne to nie, tak vlastne to vymodlené, no a potom ešte ma jedna vec napadla, že hriechy Slovenska, ktoré boli, a možno aj mnohí kresťania určite, volili Korčoka, čo je veľmi zlé, tak možno, že tieto dievčatá asi bolo potrebné, aby zomreli mučeničkou smrťou, ako obeda tie hriechy Slovenska, ktoré páchajú títo liberáli. A ťažké
to bola nie priamo mučenická, to bolo prirodzený dej, nejaký autobus sa sám pohol a 10 ľudí prizabil, toho 3 zomreli dievčatá. To je prirodzený proces, nezomreli za vieru, priamo, ale na niečo to určite sa stalo. A ďakujem ti za túto myšlienku. Možno je to z Ducha Svätého, čo nám prišlo. Možno. Nepovieme, že to je nová dogma. Toto je taká nová informácia, ktorú skúmame. A my si to takto, kresťania, vysvetľujeme, že keď Boh niečo dopustí, takúto vec, možno nám zochránil, ak by vyhral totiž druhý kandidát a povalili by vládu, progresívci, a zaťahli by nás do vojny zbytočnej, možno by tu zomrelo 300 tisíc ľudí. No a možno sa tie dievčatá obetovali, zomrelo len 3 ľudia. No. Asi jedni zranení. To možno, možno. Je to jedna z možností. Zaujímavých.
Že náhoda není, že oni istotne tak ako vedome nešli, no takto. väčšinou, no mučeníci takto, no by som povedal, že išli sa modliť. A s tým, že sa išli modliť, tak vlastne Pán Boh už vedie, vidí dopredu, že ako by to, a verím tomu, že teraz, keď sú v nebi, tak by to podstúpili znova, lebo vedia tú veľkosť a sú v nebi, sú šťastné. Takže oni išli 100%, som verím tomu, že aj keby dáke hriechy mali, teda malé, tak si to vlastne toho smrťou už odpíkali a rovno sú nebi, rovno do neba išli.
No a to je možné, že v takomto stave mučeníkovi sa odpúšťajú všetky hriechy, keď zomre za pravdu, za spravodlivosť, aj možno takýmto dievčatám.
To bolo v čase modlenia, v čase teda, to boli v takom stave, že vlastne, no a takže
niekedy... Čo by si poradil, keby si bol kňazom nejaké staré ľubovni, dekanom alebo biskupom alebo farárom a mal by si takýchto rodičov a mal by si pohreb. Ty si povedal na pohrebe svojej vlastnej manželky zaujímavú kázeň. Čo by si na takejto kázni ako kňaz povedal tým rodičom a tým prítomným? Boli hotoví, celá stará ľubovňa.
No, každý by mal tých rodičov pozbudiť. Ale ja si myslím takto, že akože jasne, že to bolí, ale keď je kresťan kresťanom, no v Sýrii napríklad, kresťanov, keď zomru za vieru, tak robia pravý opak. Tam robia slávnosť. Všetci sú bielom a oslavujú, že sú mučení, sú v nebi. Radujú sa. A my sme mali tiež sa akože tak v úvodzovkách radovať, no, že vlastne my sme kresťania. A čo máme zúfať? Akože áno, dobre, zomrel ten človek, ale nebudem zúfať. Dobre, poplačem si a idem ďalej. A čo Boh, ako sa hovorí, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. To sú, všetko patrí Bohu. On vie.
A čo by si povedal na argument niekoho, že takéto prípady, ako toto sa stalo, to je jasný znak toho, že Boh nie je dobrý otec, keď toto dopúšťa?
Nie je dobrý otec, no to by som takto povedal. V poriadku. A ten, čo to hovorí, aký je otec alebo matka, keď posiela deti a ešte aj podporuje deti svoje, aby hrešili, smilnili a zložili, a uži si, nech si to užije, čo poznámajú, alebo proste i nepovedia, že robí zlo. A ešte ich to podporujú. Manekínky, čo ja poznám, taká, no, dievča moja, uži si, dievča moje, uži si, áno, toto, budeš bohatá, toto, krášli sa, neviem čo. A kam tie deti posielajú? Do akého pekla? Čo z tých detí bude? No, takže, ako, kto tu vlastne ubližuje? No, Boh alebo ten rodič? Nie, Boh nebližuje. My ubližujeme sebe aj deťom svojim postojmi.
Čo si majú myslieť otcovia matky na Ukrajine, ktorým štát vraj berie už nie 27 ročných, verbuje na front posiela, už 25 ročných odchytávajú na ulicu, násilím posielajú na front a trvácnosť takéhoto nevyškoleného vojaka v zákopoch je 4 hodiny, kým ho zabijú. Toto podporuje niekto, kto podporuje vojnu na Ukrajine. A tisíce ľudí sú zabitých. Pre Boha. Kto to rozoštval? A ten, kto to rozoštval, osočuje toho druhého, že ten prišiel, on je na vine. On tu prišiel, my sme nevinní. Apokalypsa, Goga s Magogom a rozoštvaté rodiny, ktoré sa nenávidia. Jeden je za východ, druhý je za západ a oni sa nenávidia. Rodičia, muž so ženou, kňaz s kňazom. To je doba.
No, veď Panna Mária povedala, aká doba príde a ona vždy varuje dopredu. Aj teraz varuje. Kto počúva, kto si otvára srdcia a nepočúva správy tohto sveta. Lebo Panna Mária hovorí aj v mnohých posolstvách, že my sme slabí ľudia. A my, keď len počúvame správy a nie tie Božie správy, nie sme v tichu, tak nás tak pohltí, že až sa stávame takými závislými, alebo aj nenávidíme, alebo aj osočujeme. A jedno, nervozita. A Panna Mária hovorí, nepozerajte, skutočne. Zachovajte pokoj. Lebo nech si ľudia robia čokoľvek, Nech si robia, ale aj tak sa splní Božia vôľa. Ako Boh chce, nie ako ľudia. Všetko je v Božom pláne a v réžii. Takže Sveta Faustínke povedal toto Pán Ježiš. Jednu takú, toto by si mal každý povedať a na toto myslieť. Keď sa zrozila, aké veľké zlo je vo svete. A pomyslela si, Bože, ako toto môže, že veď zlo je také veľké, že ani človek ani nemôže ani veriť, že dobro zvíťazí. A Pán Ježiš sa jej zjavil a povedal, dcéra moja, neboj sa, že zlo má veľmi obmedzenú moc. Že všetko je pod mojimi nohami ako prášok. A stane sa len to, čo ja chcem. No, takže ak niekto žije dobre, bude sa s ním, teda podľa Pána Boha, sa s ním bude diať Božia vôľa a dobro. Ak niekto žije so svetom a Boha nepočúva, tak bude, jeho život sa bude riadiť podľa tohto sveta, teda podľa diabla. Takže aj keby sa niečo stalo akože zlé kresťanovi, ktorý žije podľa Boha, nie je to zlé. Lebo jeho život je v Božích rukách. A toto musíme veriť. A vidíme to samej okolo seba, že takto je. Takto je. Takže s Bohom, kto je s Bohom, tak sa nemá čoho báť.
Mám tu na tvojich stránkach som ježišmaria1.webnode.sk. Keď si dáte Ježiš Maria, tak to nájdete. A máš tu veľa článkov a tuto na hlavnej stránke Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami.
No.
Ako je to? Však sa rodia ľudia, ktorí takéto sklony jednoducho majú od narodenia a tí, čo ich chcú od toho násilu heterosexualizovať, tak im robia násilie.
No, je to jednoduché.
A toto stvorila príroda. A keď to príroda dala, tak to nedal aj Pán Boh?
No, Boh riadí prírodu a on nedal zákony, ktoré príroda neporušuje zákony. Božie len ľudia. Ale toto, že človek sa nerodí ako homosexuál, ako normálny človek. A ako sa to stane, že má také sklony, je jednoducho takto. Buď vlastnou vinou, že žije hriešne, alebo následkom iných ľudí, teda následkom svojich rodičov, ich hriechov. To znamená, ak matka čaká dieťa a ho nechce, napríklad, alebo sa narodilo zo smilstva, alebo proste chce, aby bolo, napríklad má chlapca, ak to dievča. No a to, a teraz nie je prijaté. No a keď nie je prijaté, tak ono to cíti. Hej? Alebo napríklad muž zreší s nejakou ženou a o tom nemusí dokonca ani žena vedieť. Ale dieťa to cíti. Na diaľku to cíti. A stane sa takto kliatba, hriech a to prejde na to dieťa. A nevie ani prečo. A rôzne veci, napríklad potraty. Potrat. No? Prečo toľko homosexuálo? Lebo veľa potratov. Veľa hriechov v rodine. Žijú na divoko. Toto sú všetko následky, ktoré potom dieťa si preberá. A potom plus médiá, ľudia okolo, hej. No a to už potom dorazia a už to je. Takže
existuje to nie je taký tak. Prípad, jedna žena, ktorá je heterosexuálka, mala vzťah s mužom, ale ten muž ju v tej takzvanej láske strašne poranil. Tam bola nevera, sklamanie a aj násilie. A tak strašne tú ženu citlivo poranil, že jej sa zobudili lesbické sklony a má priateľku.
Napríklad, áno. Citové zranenie, presne tak. Niekto je citové zranený, hej, nevra, alebo neviem čo, proste toto. A
väčšina ľudí to nerieši, nerobí mystiku, nežije s Kristom, no tak prirodzene, tak si kúpi mačičku a hladkáhu a tak sa lieči, alebo mám do náruča nejaké kamarátky, ktorá má podobné iné zranenie. Ľudia sa takto liečia náhradne, je to náhradný program, no a nežijú potom, neposvecujú sa. Toto je problém, že nežijú spirituálne, ale robia to tak len prirodzene a tým si možno aj ublížia navzájom.
No, bez Pána Boha není svetla. Ale no, toto je výsledok. Keď ľudia, keď nie je Boh na prvom mieste, tak to potom takto ide. Potom aj, potom aj no, to zranenie, potom aj o dobroty, že ľudia už nevedia čo, nestačí, nestačí mu jedna žena, potom vyskúši viac a potom ani to nestačí, tak potom skúsi aj zvieratá, alebo neviem proste. Až takto ide takej zvrátenosti. No a svätý Bazil hovorí, že nie je horší hriech, ako je homosexualita. Tak je ošklivý, že samotní diabli v pekle sa nad tým sa im to hnusí, samotným diablom.
Nehovor tak, že homosexualita môže byť ešte normálna, ale sodomia, toto by sme mali rozlišovať. Myslím, že to aj katechizmus rozlišuje, že homosexualita, keď je v umiernenom stave, je to normálne, môže byť aj ten človek aj do kostola chodiť, jak sviatosti, keď sa posvecuje, ale čo je problém, je sodomické vzťahy. Toto, keď sa už ide, keď ide telo do tela, toto máme za hriech a toto by sme mali pomáhať týmto orientovaným ľuďom, aby z tomuto pokušeniu nepodľahli, lebo aj takto sa dá liečiť svoje zranenie, svoju túžbu po láske, po inom človeku, ale môže si ten človek poškodiť svoje telo, aj svoje dušu, aj vzťah Pánu Bohu si môže narušiť.
Že ešte tak ma napadlo, že mnohí ani nie sú, že by vyslovene, že by to až potom tak túžili. Oni skôr hľadajú sa a to je pocit skôr to je ten útlak. To je myšlienky, hej, že toto. Ale keby sa človek modlil a teda bol v tom Božom svetle, tak by to rýchlo ustúpilo. Lenže keď nemá to svetlo, žije bez Boha, tak čo? Tak ten diabol má moc, myšlienka mu tak sugeruje, okolie, kamaráti, ja neviem čo, hudba. Aj hudba napríklad. No akože tiež boli také výskumy, že dokonca, no jeden exorcista hovorí, že kňaz, ktorý oslobodzoval dušu od démona, tam bolo viac vecí, ale jedna z tých vecí bolo to, že robila mágiu, neviem čo, že ako si privolala aj tú homosexuálne sklony, tak, že počúvala hudbu a v tej hudbe bolo niečo démonské. Takže aj hudba toto vlastne tak podvedome ide, pôsobí a vyvoláva takéto veci, že či už agresív, alebo aj homosexuálne sklony, alebo rôzne veci. No, len zlé veci. Takže nie každá dobrá hudba je dobrá, ale naozaj tá no, svetá, alebo by som taká duchovná, by som povedal. Ja hudbu nepočúvam, iba naozaj takú sakrálnu a téze, alebo medžugorské, alebo a vlastne ani to už len tak málo, skôr tak ticho. Tichú príroda v kostole. A v tichu je hudba. Tam hrá Božia harmonia, takže Boh hovorí a keď má človek volá hluku, ťažko počuje Boží hlas, keď je hluku. Takže to ticho je potrebné. A nemusí mať ani hluku.
Vrátim sa ku kandidátom prezidenta. Niektorí, vyše 1 200 000 ľudí volilo pána s okuliarmi a ten vraj teda žije dlhé roky v manželstve, heterosexuál, je proamericky orientovaný, pro západ a ľudia chcú byť na západe, nechcú byť na východe. No a volili rodinu, lebo tento druhý kandidát je vraj homoorientovaný, no a chce urobiť ruskú guberniu. To sú také všeli, kto vie, čo majú ľudia, aj tí voliči, toľko ich je vo svojom vnútre. Bodaj by ste volili nie v prvom rade kandidátov, ale kresťanskú hodnotu. Bodaj by ste to mali na prvom mieste, Pána Boha, kresťanskú hodnotu a potom na treťom mieste kandidáta slobodne si vyberte. Má človek vôbec právo skúmať sexuálnu orientáciu prezidentského kandidáta a iného človeka? Není toto už drzosť rozoberať verejne, či je niekto hetero, či homo?
Tak verejne nie. Akože kresťan by mal vedieť, kresťan, či zastáva takéto veci, aby som nevolil toho, kto to propaguje, hej, ale akože nebol som si istý, či je, akože, ale aspoň to tají, alebo neviem, či je, nechcem osúdiť, ale
to je... No nehovorí o tom, a tento pán náš prezident nehovorí o tom, neinštalovaný, nehovorí o tom verejne, čo je, skorej hej. To má tak ako diskrétne. A iné by bolo ako nejaká biskupka, kde si v Anglicku, tá má svoju lesbickú partnerku a ide byť vysvetená na biskupku a ona verejne sa priznáva, že majú spolužitie. Tak toto už je hriech, tu máme povinnosť aj zasiahnuť, aj na to upozorniť, že pohoršujete, ponúkate smilstvo a vy idete do cirkevného úradu. Toto je nevieskarčenie, toto my máme povinnosť, ale keď niekto sa neprejavuje, neprezentuje, nepohoršuje, máme my právo preberať jeho orientáciu, že ide niekde do Verony a zverejniť, ako pán Matovič zverejnil. Aha, je vo Verone ten váš prezident nie. A bude aj, to je milenec jeho. Neškandalizujete ho vy? Toto nie, nerobíte vy pohoršenie, pán Matovič, v tomto prípade? Není to už také drze od neho?
Áno, to sa nemôže, tak to sú také osobné veci, len pán Boh môže také veci, ale hovorím, že on to nerobí, nepropaguje to, alebo čo, hej, a už, no, ako on to prežíva, to Boh vie, aj keby to mal, no, ale čo je druhé, Korčok není homosexuál, ale to propaguje. Takže čo je lepšie? Keď narkoman v slabosti aj si užije drogy, hej, dáva, a je tichom, no, sám to robí, alebo ten, ktorý predáva drogy a kazí tisíce ľudí, milióny, tak potom kto je horší? Korčok propaguje tieto drogy a tie drogy sa volajú homosexualita, potraty, ničí kresťanstvo, tak to je a vojnový štváč. No takže on sa tým ešte netají. On to verejne uznáva a priznáva. Sa tým ešte aj chváli. Tak kto je to potom zlý? No nie.
A myslím si, že tí, ktorí ho volili, majú ťažký hriech, ako to hovorí pán arcibiskup Oroš.
Áno, kto volí.
Prezidentku Čaputovú to povedal pred 5 rokmi.
A to platí aj teraz. Kto volí takého človeka, ktorý podporuje takéto sodomie a hriechy je proti kresťanstvu, tak má hriech, ak má poznanie. No a kto nemá poznanie, tak ja už neviem. Akože, ale proste nemôžem voliť človeka, ktorý je proti rodine, proti Bohu, proti celkovo, proti to ako to má ťažký hriech. Áno. Je pravda.
Tak ja by som bol v tomto opatrnejší, lebo možno aj tí, ktorí volili nejakého iného kandidáta, ako je terajší, ak ho volili, pretože je za rodinu, čiže za kresťanskú hodnotu, no tak volil, dobre, možno je to povrchné, ale volil vo svojom svedomí, tak ako tí, čo očkovaciu látku prijímali, že teda mi to pomôže proti vírusu a ja nenakazím iných. To mali nezištnú lásku. Oni mali takýto dôvod k očkovaniu. No len boli trocha naivní. No to bola aj chybička. Chudiatka.
Hej, akože, ale teraz akože hovorím o tých, ktorí volili teraz, napríklad konkrétne, keď ja niekoho volím a viem, že za potraty a za homosexualitu, za LGBT, tak ja nebudem hovoriť, keď to je proti Bohu sodomské. Keď nevie, to je iné, hej? Akože, alebo tak, ale my ako kresťania takých voliť nemôžeme. To je proti. To je ťažký hriech. Ja vlastne podporujem zlo. Toto akože myslím.
Spomínal som tu pána biskupa Sečku, jeho múdru vetu, že treba sa zmilovať sám nad sebou. Ako by si to vysvetlil? Ako sa má človek, môj poslucháč, zmilovať nad sebou?
No takto. Keď ja, Judáš, príklad Judáša, Boh mu odpustil, ale on neveril tomu a nechcel sám sebe odpustiť a Boh ho odpustil. Tak ako to, akože keď mu Boh odpustil a on nechcel, to je taký duch pýchy, by som povedal trošku.
Taká veľmi zvláštny produkt pýchy je takáto sebazohavovanie, ktoré má tá pýcha v sebe.
Keď Boh odpúšťa, napríklad tak, to je ako taká prehra, poviem taký príklad, že prehral som, napríklad bol by teraz Korčok prehral a nevedel prijať prehru. To znamená, že vlastne ako keby neprijal to, že prehral, že je slab, že je proste není dokonalý. No. Takže človek má akože prijať seba, odpustiť sebe, nie akože, ale to o tom, čo hovoríš ty, to také asi tak, v takom duchu. Takže človek má prijať všetko. Nedokonalosti.
Kto si nejaký z komentátorov to skomentoval tak, že nevedel ani vyhrať a nevie ani prehrávať a začal urážať, že nezabudne nám to a že je vojnový kandidát. No tak ale keď ste za tú dodávanie zbraní, a protiruskú propagandu, čo ste? Čo si o vás máme mysleť? To vy chcete, aby aj Slovensko išlo do vojny? To čo je za kandidáta pre pána Jana?
Kvála
na záver, bratu. Koľko máme? Dobre. 28, ešte minútku. Povedz niečo, 29.
Dobre, tak Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš a odovzdávame ti naše životy a všetky kríže a všetkých poslucháčov aj všetkých ľudí na celom svete do božského srdca a srdca Panny Márie a hneď nás skrie Panna Mária pod svoj ochranný materinský plášť. Amen.
Amen. Pekne vám ďakujeme za počúvanie, tebe za príspevok. A tuto snáď ma ešte napadá, ak stretnete niekoho, kto je voči vám krutý, zlý, vedzte, že on je asi zranený a nezmiloval sa nad sebou. Tak skúsme ho nejak pochopiť a ak sa dá, možno mu aj pomôcť. Ďakujeme za počúvanie, s Pánom Bohom.
Pánom Bohom.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.